pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Δεν υπάρχουν άλλες λέξεις, ένα αριστούργημα που έχει διασκευαστεί δεκάδες φορές για το θέατρο, για τον κινηματογράφο, για το ραδιόφωνο, για την όπερα ή για μπαλέτο. Ένα έργο που για πάνω από δύο αιώνες προκαλεί νέες αναγνώσεις, νέες ερμηνείες και αξιολογήσεις, χωρίς ποτέ να χάνει τη λάμψη του και τη διαβρωτική του δύναμη. Τίτλος του «Οι επικίνδυνες σχέσεις» και συγγραφέας του ο Γάλλος στρατιωτικός Πιέρ Σοντερλό ντε Λακλό. Δεν θα μας έφτανε βέβαια ένα σύντομο podcast σαν και τούτο, ούτε απλώς για να περιγράψουμε τι διαδραματίζεται σε αυτό το 600 σελίδων βιβλίο, όπου 7-8 πρόσωπα ανταλλάσσουν 175 επιστολές. Άλλοτε ευσύνοπτες και ενημερωτικές και άλλοτε εκτενέστατες σαν μικρά φιλοσοφικά δοκίμια. Βρισκόμαστε στα τέλη του 18ου αιώνα, λίγα χρόνια πριν από το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης, και το κοινωνικό περιβάλλον των ηρώων μας είναι αυτό της μεσαίας και ανώτερης αριστοκρατίας που κινείται στα σαλόνια του Παρισιού και στις κοντινές εξοχικές επαύλεις. Στο κέντρο αυτού του κόσμου βρίσκονται δύο πρόσωπα, οι δύο αξέχαστες μορφές του έργου, αυτοί που κινούν τα νήματα ή που έτσι πιστεύουν, η Μαρκισία Ντε Μερτέιγ και ο Υποκόμης Ντε Βαλμόν, πρώην εραστές και νυν σύμμαχοι σε έναν αγώνα επικράτησης, διαβολής, χειραγώγησης και εν τέλει αυτοκαταστροφής. Ας τους δώσουμε το λόγο.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Γυρίστε πίσω, ακριβέ μου υποκόμη. Επιστρέψτε. Τι κάνετε? Τι μπορεί να κάνετε μένοντας με μια θεία που σας έχει ήδη μεταβιβάσει όλη την περιουσία? Ξεκινήστε αμέσως. Σας χρειάζομαι. Έχω μια καταπληκτική ιδέα και επιθυμώ να είστε εσείς αυτός που θα την υλοποιήσει. Αυτές οι λίγες λέξεις θα έπρεπε να σας αρκούν. Και εσείς, κολακευμένος που σας επέλεξα, θα έπρεπε να σπεύσετε να λάβετε τις διαταγές μου γονατιστός. Όμως, καταχράστε τη γενναιοδορία μου, παρότι πλέον δεν επωφελείστε από αυτήν όσο θα μπορούσατε. Και ανάμεσα στο αιώνιο μίσος και στην υπέρμετρη επίοικια, για καλή σας τύχη, κερδίζει η μεγαθυμία μου. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω το γρηγορότερο για τα σχέδιά μου. Η κυρία Ντε Βολάνς παντρεύει την κόρη της. Δεν το ανακοινωνεί ακόμη, αλλά μου το εκμυστηρεύτηκε χτες. Και ποιο νομίζετε ότι έχει διαλέξει για γαμπρό? Τον Κόμι Ντεζερκούρ. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα γινόμουν μια μέρα εξαδέλφη του Ζερκούρ? Έχω γίνει έξαλλη. Λοιπόν, θα έχετε μαντέψει τι θέλω από σας. Έτσι δεν είναι? Μα αργόστροφος που είστε. Τον έχετε μήπως συγχωρέσει για εκείνη την ιστορία με τη σύζυγο του έπαρχου? Αλλά κι εγώ, παλιωτέρας εσύ, δεν έχω τάχα ακόμα περισσότερο να του προσάψω. Γαλινεύω όμως, καθώς η προοπτική της εκδίκησης καταπραίνει την ψυχή μου. Σας έχει ενοχλήσει και εσάς τόσες φορές αφάνταστα, το ξέρω, όπως και εμένα, η σπουδαιότητα που αποδίδει ο Ζερκούρ στη γυναίκα που θα πάρει ο σύζυγο και η βλακώδες έπαρσή του ότι θα καταφέρει να αποφύγει το αναπόφευκτο. Γνωρίζετε τη γελία θέση του υπέρ των κορασίδων που έχουν λάβει θρησκευτική εκπαίδευση και την ακόμα γελιοδέστερη απόψη του περί της εγκράτειας των ξανθών γυναικών? Και όντως, στοιχηματίζω ότι παρά τις 60.000 λίρες εισόδημα που διαθέτει η νεαρή Βολάνς, δεν θα την πατρευόταν αν ήταν μελαχρινή ή αν δεν είχε περάσει από μοναστήρι. Ας το αποδείξουμε λοιπόν ότι είναι ένας ανόητος. Μια μέρα θα αποδειχτεί αυτό, δεν με απασχολεί. Αλλά το ωραίο θα ήταν να γίνει εξ αρχής. πόσο θα διασκεδάσουμε την επομένη του γάμου του, ακούγοντας τον να κομπάζει, διότι θα κομπάζει, αυτό είναι σίγουρο. Και αν εσείς έχετε ήδη εκπαιδεύσει αυτό το κοριτσόπουλο, τι ωραία που θα γίνει ο περίγελος των Παρισίων.
Η Μαρκισία Ντεμερτέι είναι χείρα και άτεκνη. Παντρεύτηκε νεότατη, σχεδόν έφηβη, έναν άντρα πολλά χρόνια μεγαλύτερό της, γιατρό στο επάγγελμα, από τον οποίο αποκόμισε ένα κοινωνικό στάτους που της επιτρέπει να διατηρεί, όχι δίχως κόπο, την έξωθαν καλή μαρτυρία στα σαλόνια της υψηλής αριστοκρατίας. Εκεί οι γυναίκες, παρά τα φαινομενικά ελευθεριακά ήθη της εποχής, κρίνονται με αυστηρότητα από τις πανίσχυρες πρεσβύτερες συζύγους στρατηγών ή υψηλών αξιωματούχων. Η Μαρκισία Ντεμερτέι, γυναίκα βαθιά χειραφετημένη στο μυαλό και στην ψυχή, γυναίκα της μοντέρνας εποχής θα λέγαμε σήμερα, για να καταφέρει να επιβιώσει, ασκείται σε ένα παιχνίδι διπλοπροσωπίας, τόσο απόλυτης που θα οδηγούσε άλλους στα όρια της παραφροσύνης. Ο υποκόμης Ντεβαλμόν, από την άλλη, λίγα χρόνια νεότερός της, είναι ένας περιβόητος και ενίοτε διαβόητος λιμπερτίνος της εποχής. Ένας χαρισματικός άντρας, χωρίς όρια και ηθικούς φραγμούς, που κινείται στα ίδια αυτά σαλόνια, πότε διαφθείροντας και μετά ξεμπροστιάζοντας αφελείς νεαρές της καλής κοινωνίας και πότε πουλώντας ερωτικές υπηρεσίες σε πανίσχυρες κυρίες της αριστοκρατίας, που ζητούν απολαύσεις και ηχεμήθεια. Ας ακούσουμε πώς απαντάει ο Βαλμόν στο αίτημα της Μαρκισίας.
Οι διαταγές σας είναι τόσο χαριτωμένες και ο τρόπος που τις απευθύνεται τις κάνει ακόμα πιο σαγηνευτικές. Μέσα σας ακόμα και η τυραννία μοιάζει θελκτική. Δεν είναι η πρώτη φορά, το γνωρίζετε, που μετανιώνω που δεν είμαι πια σκλάβος σας. Και όσο τέρας κι αν λέτε πως είμαι, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον καιρό που με στολίζατε με γλυκύτερα επίθετα. Συχνά μάλιστα ποθώ να φανώ εκ νέου αντάξιος τέτοιων επιθέτων, κομίζοντας τους κοσμικού κύκλου στο πλευρό σας ένα παράδειγμα σταθερότητας. Όμως τώρα μας περιμένουν μεγαλύτερες προκλήσεις. Η κατάκτηση είναι το πεπρωμένο μας. Πρέπει να το υπηρετήσουμε. Στο τέλος της σταδιοδρομής μας ίσως συναντηθούμε ξανά. Διότι και μη μου θυμώσετε ρε μου Μαρκισία, με ακολουθείτε κατά πόδας. Και από όταν για το καλό της ανθρωπότητας χωρίσαμε και κηρύσουμε τα κοινά μας, πιστεύω ο καθένας από το δικό του μετερίζει, έχω την αίσθηση ότι σε αυτή την ερωτική αποστολή έχετε προσελητήσει περισσότερους από μένα. Γνωρίζω καλά το ζήλο σας, τη φλόγερή σας θέρμη. Και αν ο Θεός μας έκρινε για τα έργα μας, μια μέρα θα σας ανακήρυταν προστάτηδα κάποιας μεγαλούπολης. Ενώ εμένα, το φίλο σας, θα με έχριζαν το πολύ όσιο χωριού. Σας εκπλήσω οι αναφορές μου, έτσι δεν είναι? Κι όμως 8 μέρες τώρα, τέτοια είναι τα λόγια που ακούγονται γύρω μου. Κι εγώ μόνο έτσι εκφράζομαι. Για να τελειοποιήσω αυτό το γλωσσικό ύφος, είμαι αναγκασμένος να μην σας υπακούσω. Μη θυμώνετε και ακούστε με καλά. Σε εσάς, θεματοφύλακα των μυστικών της καρδιάς μου, εμπιστεύομαι το μεγαλύτερο σχέδιο που συνέλαβα ποτέ. Τι μου προτείνετε? Να αποπλανήσω ένα κοριτσόπουλο που τίποτα δεν έχει δει, τίποτα δεν γνωρίζει, το οποίο ούτως ή πίν θα παραδοθεί αμαχητή και που με την πρώτη φιλοφρόνηση θα εκστασιαζόταν και υπό η περιέργεια θα το παρέσυρε ευκολότερα και από τον έρωτα? Υπάρχουν οι άλλοι 20 στον κύκλο μας που θα πετύχαιναν αυτό το στόχο. Όμως για το δικό μου εγχείρημα δεν ισχύει αυτό. Τυχόν επιτυχία θα με εξασφάλιζει εξίσου δόξα όσο και απόλαυση. Και ο ερωτηδέας που ετοιμάζεται να πλέξει το στεφάνι μου θα δίσταζε να διαλέξει Μύρτο ή Δάφνη. Μάλλον και τα δύο μαζί θα χρειαστούν για να τιμήσουν το θρίαμβό μου. Και εσείς η ίδια ωραία μου φίλη θα κυριευτείτε από ιερό σεβασμό και θα αναφωνήσετε με ενθουσιασμό. Ιδού ο άνδρας των ονείρων μου. Γνωρίζετε την κυρία του Προέδρου Τουρβέλ, την αφοσίωσή της, την αγάπη της για το δικαστή σύζυγό της, τις αυστηρές αρχές της. Εκεί θα κάνω την επίθεσή μου. Να, ένας αντίπαλος αντάξιός μου. Ιδού το ύψος της φιλοδοξίας μου. Κι αν τις χαρές μιας νίκης μεγάλης δεν καταφέρω να εδράξω, τα φτερά της δόξας μου αρκούν για να πετάξω. Επιτρέπετε να μνημονεύουμε κακούς στίχους όταν ανήκουν σε ένα σπουδαίο ποιητή όπως ο Λα Φοντάν. Θα γνωρίζετε λοιπόν ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στη Βουργουνδία εξαιτίας μιας σημαντικής δικαστικής υπόθεσης. Το απαρηγόρητο έτερο νήμιση είναι υποχρεωμένο να εκτίσει εδώ την ποινή αυτή της αβάσταχτης μοναξιάς. Ο καθημερινός εσπερινός, επισκέψεις τους άπορους της ενορίας, οι πρωινές και βραδινές προσευχές, μοναχικοί περίπατοι, ευλαβικές συνομιλίες με τη θεία μου και που και που καμιά θλιβερή χαρτοπεξία θα είναι οι μοναδικές περισπάσεις της. Τις επιφυλάσσω πολύ αντωνότερες.
Κι έτσι ξεκινούν όλα. Το πάθος του Βαλμόν για την κυρία Προέδρου, για την υπέροχη σεμνότυφη, που στην αρχή μοιάζει ελεγχόμενο και θεατρικό, θα είναι στο εξής ο φλεγόμενος πυρήνας αυτού του έργου. Ένα πάθος που το αρνείται και το περασπίζεται την ίδια στιγμή, αμήχανος και τρομαγμένος και ο ίδιος απέναντι σε αυτό το πρωτόγνωρο συναίσθημα.
Ήδου λοιπόν, νικήθηκε η θεσπέσια γυναίκα που τόλμησε να πιστέψει ότι θα μου αντιστεκόταν. Ναι, φίλοι μου, είναι δική μου. Ολοκληρωτικά δική μου. Και από χθες δεν έχει πια τίποτα άλλο να μου παραχωρήσει. Έμπλεος μιας πλέρειας ευτυχίας που ακόμα δεν είμαι σε θέση να εκτιμήσω, εκπλήσωμαι από την πρωτόγνωρη σαγήνη που συναισθάνθηκα. Μήπως λοιπόν είναι αλήθεια πως η αρετή αυξάνει την αξία μιας γυναίκας ακόμα και τη στιγμή της πτώσης της? Ας εξοφελήσουμε καλύτερα αυτή την πεδαριώδη ιδέα μαζί με τα παραμύθια για γυναικούλες. Πριν από τον πρώτο θρίαμβο, δεν συναντούμε σχεδόν πάντοτε μια λίγο πολύ προσποιητή αντίσταση? Και η σαγήνη για την οποία έκανα λόγο ήταν πράγματι μοναδική? Δεν έχω συναισθανθεί κάτι παρόμοιο ποτέ και πουθενά. Κι όμως δεν πρόκειται για τη γοητεία του έρωτα, γιατί τελικά, αν δίπλα σε αυτή την εκπληκτική γυναίκα εκδήλωσα κάποιες στιγμές αδυναμίες που θύμιζαν το άτρομο πάθος του έρωτα, ήξερα πώς να τις κατανικήσω και να μην προδίδω τις αρχές μου. Και πάλι όμως, η χθεσινή εμπειρία με παρέσυρε, πιστεύω, μακρύτερα από όσο υπολόγιζα. Για μια στιγμή νομίζω μοιραζόμουν μαζί της την ταραχή και τη μέθη που της προκαλούσα, και αυτή η φευγαλαία ψευδέστηση θα έπρεπε να έχει ήδη διαλυθεί. Κι όμως η σαγήνη της διατηρείται αναλύωτη. Θα ένιωθα μάλιστα, το ομολογώ, μια πολύ γλυκιά απόλαυση και θα παραδεινόμουν σε αυτή τη σαγήνη αν δεν μου προκαλούσε κάποια ανησυχία. Τι δηλαδή, στην ηλικία μου να αφαιθώ να παρασυρθώ από ένα αθέλητο και άγνωστο συνέστημα σαν μαθητούδι? Όχι, πρέπει πριν από το κάθε τι να καταπολεμήσω αυτό το συνέστημα, να σκάψω μέσα του, να εμβαθύνω σε αυτό.
Επικίνδυνες σχέσεις. Το κλασικό μυθιστόρημα για το φλογερό πάθος, τις ανομολόγητες επιθυμίες και τους απόκρυφους φόβους του έρωτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Έτσι έχουν τα πράγματα. Μετά από πολλές περιπέτειες, αγώνες, σπέρνοντας θύματα στο διάβα του και αγνώντας κάθε έκκληση του ίδιου του θύματος να το λυπηθεί, ο Βαλμόν αδυνατεί να σταματήσει. Δεν ξέρει πώς να σταματήσει. Κι όμως, την ώρα της μεγάλης νίκης, της εκπόρθησης ενός ακόμη θηλυκού κάστρου, του πιο δύσκολου κατορθώματος της μεγάλης του καριέρας ως διαφθορέα γυναικών, διαπιστώνει με οδυνηρή έκπληξη ότι η νίκη του αυτή έχει επίγευση ήττας. Ο μέγας διαφθορέας αντιλαμβάνεται ότι έχει ο ίδιος μολυνθεί από το συναίσθημα που εκδραματίζει όλους αυτούς τους μήνες. Τον αγνό και ανυπόκριτο έρωτα. Έτσι που ταυτόχρονα με τις οχυρώσεις της κυρίας Προέδρου έχουν καταρρεύσει και οι δικές του άμυνες. Μια αλήθεια που μπορεί να κρύβει από τον εαυτό του, όχι όμως από τη Μαρκησία.
Λάβετε λοιπόν τα μέτρα σας, υποκόμη, και βάλτε με στη θέση μου ανυπερθέτως. Ξέρετε πως δεν θα αντέξω την καταθλιπτική σκέψη να περιπέσω σε δυσμένη απέναντί σας. Μα πρωτίστως, τρέμω κυριολεκτικά στην ιδέα ότι μπορεί να θελήσετε να με εκδικηθείτε. Πόσο μάλλον που, καθώς γνωρίζετε, αν μου κάνατε καμία τιμία, θα ήμουν εντελώς ανίκανη να σας την ανταποδώσω. Ό,τι και να πω για σας, ούτε τον ύπνο σας πρόκειται να χάσετε, ούτε να σκιαστεί καθόλου η λαμπρή σας φήμη. Εδώ που τα λέμε, τι έχετε να φοβηθείτε από μένα? Το πολύ πολύ να χρειαστεί να φύγετε νύχτα από τη χώρα, αν προλάβετε. Και τι πειράζει, μήπως η ζωή στο εξωτερικό είναι χειρότερη από εδώ? Σε τελική ανάλυση, υπό τον όρο πως η γαλλική αυλή θα σας αφήσει την ησυχία σας εκεί, στην άλλη αυλή που θα βρείτε απάγγιο, απλώς θα μεταφέρετε τους τριάμβους σας σε ξένο έδαφος. Με την ελπίδα ότι αυτοί οι συλλογισμοί θα σας βοηθήσουν να ξαναβρείτε την ψυχραιμία σας, ας επανέλθουμε τώρα στα δικά μας. Ξέρετε, υποκόμη, γιατί δεν ξαναπαντρεύτηκα? Σίγουρα όχι από έλλειψη συμφερουσών προτάσεων. Μονάχα γιατί δεν ήθελα να δώσω ποτέ ξανά σε κανέναν το δικαίωμα να με κρίνει και να με επικρίνει. Δεν είναι ότι φοβήθηκα πως ως παντρεμένη θα κατάφερνα να επιβάλλω τις επιθυμίες μου, γιατί θα τα κατάφερνα στο τέλος. Αλλά θα με ενοχλούσε ακόμη και η ιδέα ότι κάποιος θα έχει το δικαίωμα να μου κάνει παράπονα. Γιατί τελικά ήθελα να πατώ τους άνδρες για το κέφι μου, όχι από ανάγκη. Και έρχεστε τώρα εσείς και μου γράφετε την πιο συζυγική επιστολή που μπορεί να λάβει η γυναίκα. Όπου κάνετε λόγο αποκλειστικά για τα δικά μου ελαττώματα από τη μία και για τις δικές σας χάριτες από την άλλη. Μα πώς γίνεται να βρίσκεσαι χρεωμένος απέναντι σε κάποιον στον οποίο δεν οφείλεις τίποτε? Αδύνατο να το συλλάβω. Ας δούμε λοιπόν ποιο είναι το ακαμφόδε ζήτημα. Βρήκατε τον Τανσινή στο σπίτι μου και αυτό σας δυσαρέστησε? Με γεια σας και χαρά σας. Και εσείς τι συμπεράνατε από το γεγονός? Είτε πως ήταν και αποσύμπτωση, όπως σας είπα εγώ, ή θελημένα, όπως δεν σας το είπα? Στην πρώτη περίπτωση η επιστολή σας είναι άδικη. Στη δεύτερη, γελία. Γιατί να πείτε στον κόπο να μου γράψετε? Εσείς όμως ζηλεύετε. Και στη ζήλια δεν υπάρχει λογική. Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ λογικά στη θέση σας. Ή έχετε αντίζηλο ή δεν έχετε. Αν έχετε, πρέπει να καταφέρετε να αρέσετε για να σας προτιμήσουν από εκείνον. Αν δεν έχετε, και πάλι πρέπει να αρέσετε για να μην αποκτήσετε. Σε κάθε περίπτωση η διαγωγή σας οφείλει να είναι η ίδια. Οπότε γιατί συγχύζεστε? Μα κυρίως γιατί συγχύζετε εμένα? Δεν ξέρετε πια πως να γίνετε αριστός? Δεν είστε πια σίγουρος για τις επιτυχίες σας? Ελάτε, υποκόμη, μην αδικείτε τον εαυτό σας. Δεν είναι όμως αυτό. Απλώς στα μάτια σας δεν αξίζω να μπείτε σε τόσο κόπο. Δεν επιθυμείτε την ευνοιά μου, αλλά τον έχετε εξουσία πάνω μου. Ελάτε, είστε αχάριστος. Να είδατε, έγινα πάλι συναισθηματική. Λίγο ακόμα να φινόμουν και η επιστολή θα γινόταν πολύ τρυφερή. Όμως δεν αξίζετε την τρυφερότητά μου. Έτσι, η μοναδική απάντηση που μπορώ να δώσω στην απειλητική επιστολή σας είναι πως δεν είχε ούτε το χάρισμα να μου αρέσει, ούτε τη δύναμη να με φοβήσει. Και άρα μέχρι νεοτέρας δεν θα μπορούσα να είμαι λιγότερο διαθέσιμη για να ικανοποιήσω τις επιθυμίες σας. Στην πραγματικότητα, αν σας αποδεχόμουν τέτοιον όπως εμφανίζεστε σήμερα, θα ήταν σαν να σας απατούσα αληθινά. Δεν θα ήταν επανασύνδεση με τον παλιό εραστή μου, αλλά γνωριμία με ένα καινούριο που δεν συγκρίνεται σε τίποτα με τον παλιό. Δεν έχω λησμονήσει εντελώς τον πρώτο για να εξαπατηθώ τόσο εύκολα. Ο Βαλμόν που είχα ερωτευτεί είναι εγωιτευτικός. Θα πρέπει να παραδεχτώ μάλιστα ότι δεν έχω γνωρίσει πιο αξιέραστο άνδρα. Αχ, σας παρακαλώ, υποκόμη. Αν τον ξαναβρείτε, να μου τον φέρετε. Εκείνος θα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος.
Τι αληθινά συμβαίνει στο βάθος αυτής της ιστορίας? Ποια είναι η πραγματική φύση της σχέσης ανάμεσα στη Μαρκισία και στον υποκόμη? Τι θέλουν κατά βάθος και οι δύο την ίδια στιγμή που και οι δύο το αρνούνται λυσαλέα? Για αυτά τα ερωτήματα μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, και ο κάθε αναγνώστης, αφού διατρέξει όλες τις μεταπτώσεις αυτής της βαθιάς και σκοτεινής σχέσης, θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Το βέβαιο είναι ότι στο παιχνίδι του έρωτα, ακόμη και αν νομίζεις ότι το ελέγχεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθείς λαβωμένος ή αλωμένος. Σε αυτό το παιχνίδι κερδίζει η μπάνκα. Οι παίκτες πάντα χάνουν.
Απαντώ αμέσως στην επιστολή σας και θα προσπαθήσω να είμαι ξεκάθαρος. Πράγμα όχι εύκολο μαζί σας, από τη στιγμή που αποφασίσατε να μην ακούτε. Δεν ήταν απαραίτητο να μακρηγορήσουμε, ώστε να καταστεί σαφές ότι εφόσον και οι δυο μας έχουμε στα χέρια μας στοιχεία που μπορούν να καταστρέψουν τον άλλο, το κοινό μας συμφέρον επιτάσσει να συμφιλειωθούμε. Συνεπώς, δεν πρόκειται περί αυτού. Όμως, ανάμεσα στη βίαιη απόφαση της αλληλοκαταστροφής και στην αναμφίβολα καλύτερη απόφαση να παραμείνουμε ενωμένοι όπως είμαστε ή και να έρθουμε ακόμα πιο κοντά ζωντανεύοντας την παλιά μας σχέση, ανάμεσα σε αυτές τις δύο αποφάσεις, λέω, υπάρχουν άλλες χίλιες. Δεν ήταν λοιπόν γελίο που σας έγραψα, ούτε και είναι τώρα που σας το επαναλαμβάνω, ότι θα είμαι είτε εραστής σας, είτε εχθρός σας. Σας προειδοποιώ μονάχα ότι δεν θα ξεγελαστώ με τα επιχειρηματά σας, λογικά ή σαθρά, ούτε και θα κολακευτώ με μερικά καλοπιάσματα με τα οποία πασχίζετε να καλοποιήσετε τις αρνήσεις σας, γιατί επιτέλους έχει έρθει η ώρα της ειλικρινίας. Δεν σας ζητώ τίποτε παραπάνω και δίνω ευθύς αμέσως το καλό παράδειγμα. Σας δηλώνω λοιπόν με ευχαρίστηση ότι προτιμώ την ειρήνη και την ένωση, αλλά αν δεν δοθούν και τα δύο, πιστεύω ότι έχω το δικαίωμα να δράσω, καθώς και τα μέσα που απαιτούνται. Προσθέτω λοιπόν ότι το παραμικρό εμπόδιο που θα μου παρεμβάλλετε θα εκλειφθεί από μέρους μου σαν αληθινή κήρυξη πολέμου. Καταλαβαίνετε πως η απάντηση που σας ζητώ δεν απαιτεί ούτε μεγάλες ούτε καλοσχηματισμένες φράσεις. Δύο λέξεις αρκούν.
Πόλεμος λοιπόν.
Ο πόλεμος ανάμεσα στη Μαρκισία ντε Μερτέη και στον υποκόμη ντε Βαλμόν είναι η θεαματική κορύφωση αυτού του δράματος, που θα οδηγήσει με ακρίβεια χιλιοστού στη θεαματική αποκάλυψη του παιχνιδιού τους και στην τελική πτώση τους. Τα πρόσωπα που διασώζονται θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους, θα ανταλλάξουν τις καθησυχαστικές ηθικολογίες τους, αλλά το γλυκό δηλητήριο που έχει ενσταλάξει στις ψυχές τους αυτή η ιστορία λειτουργεί αργά και διαβρωτικά. 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία αυτού του έργου στο Παρίσι, ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλία και ολόκληρη η Ευρώπη θα αλλάξουν. Διαβάζοντας σήμερα αυτό το έργο, περισσότερο από αποτύπωση των προεπανεστατικών χρόνων, μοιάζει προάγγελος μιας νέας εποχής, εγκαθιστώντας στο κέντρο του τον μοντέρνο, απαρηγόρητο, μοναχικό άνθρωπο. Τον άνθρωπο που βρίσκεται μόνος απέναντι στην επιθυμία του, χωρίς καλά-καλά να την καταλαβαίνει. Η νέα αυτή έκδοση των επικίνδυνων σχέσεων του Πιέρ Σοντερλόν ντε Λακλό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Την καλέστη τη σειρά τα κλασικά, ενώ την εισαγωγή, το χρονολόγιο και τη μετάφραση έχει κάνει ο Κώστας Κατσουλάρης. Αυτό ήταν. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Πόσο επικίνδυνος είναι τελικά ο έρωτας? Τι μπορούμε να μάθουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό αν δοθούμε ολοκληρωτικά στο πάθος? Επικίνδυνες σχέσεις. Το κλασικό μυθιστόρημα του Pierre Sonderlot de Laclos, στο οποίο βασίστηκε και η ομώνυμη ταινία του Steven Frears. Μέσα στις σελίδες του θα βρούμε κομμάτια του εαυτού μας, τις ανομολόγητες επιθυμίες και τους απόκρυφους φόβους μας, όσο θα ταξιδεύουμε παράλληλα στην εποχή της προεπαναστατικής Γαλλίας. Και τελικά, αν ο έρωτας είναι και ένα παιχνίδι, τι είδους στρατηγική θα ακολουθούσαμε? Ολοκληρωτική επίθεση ή κλειστή άμυνα? Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο ψυχογιος.gr. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Pierre Sonderlot de Laclos διάβασαν οι ηθοποιοί Στέλιος Μάινας και Γογό Μπρέμου. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.